Du lytter til Radio 24/7
og den original taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg vil til en afveksling starte i dag med at læse en lille smule op, og det er fra helt tilbage fra 1999, det vil sige, det er faktisk en livstid siden. Og det er en af mine første artikler overhovedet som videnskabsjournalist for Weekendavisen, og den starter sådan her. Der skal noget spektakulært til at skaffe akademikere i folkemunde. Og det, der i februar bragte Lene Vestergaard Hav på forsiden af alverdens aviser, var der også noget så eksotisk som, at hun havde bremset lyset. Før da var der næppe mange danskere, som var klar over, at der sad en af deres landsmænd og rodede med atomer på Rowland Institute i Boston. Men hvad der var langt mere usædvanligt var, at Lene Havs fysikerkolleger rundt om i verden også blev taget på sengen af de epokegørende resultater. Deltager man i denne verdens hotte forskningsfelter, får man normalt ikke lov til at foretage de store spring fremad alene, og uden at have haft heftig faglig konkurrence til stregen. Men Lene Hav er en sjælden fugl blandt fysikere. For det første, fordi hun befinder sig i den lille gruppe af forskere, der overhovedet opnår at lave virkelige gennembrud og fundamentale opdagelser. Dernæst er hun kvinde i et fag, der er og altid har været totalt domineret af mænd. Og endelig skiller Lene Hav sig ud fra mængden i kraft af den snirklede vej, hun har valgt gennem karrieren siden Ph.D.-studiet på Aarhus Universitet, hvor hun specialiserede sig inden for teoretisk fysik. Og hermed vil jeg gerne byde velkommen til dig, Lene Vestergaard Hav.
Jo, tak skal du have.
Ja, og tusind tak for, at du har tid til på din lille visit her i København og tage dig den her time til at snakke med os.
Helt sikkert.
Og altså, vi har snakket et par gange siden 99, mm-hmm. og det er jo gået jævnt fremad med det her med lyset og bremse det før, og så stoppe det, og nu kan I også gemme det. Og alt det her, det kommer vi ind på, hvad det egentlig er for nogle forsøg og hvordan I laver det her. Men først prøv at forklare, hvordan var den her vej fra at være Ph.D.-studerende i teoretisk fysik til der, hvor du er nu? Hvad skete der?
Ja, altså da jeg var Ph.D.-studerende i Aarhus, der kunne jeg sådan... Altså jeg snakkede med mange forskellige mennesker, det er de andre grupper og mine medkolleger og professorer og medstuderende. Og jeg kunne lige godt sådan at sammenligne det, jeg lavede i, altså inden for mit område med hvad der skete andre steder i fysikken. Og der var jeg begyndt at komme til at se, at der var sket sådan nogle... Der var nogle fysikere, der begyndte at køle atomer ned til meget lave temperaturer ved at bruge laser. Mm. Og jeg tænkte, hold da op. Altså, det var sådan noget med nogle få milliontedel grad over absolut nulpunkt. Jeg tænkte, det lyder helt fantastisk. Så kan man komme ind i nogle helt nye steder i naturen. Og det bed jeg mig virkelig fast i. Så tænkte jeg, det kunne jeg virkelig godt tænke mig at komme til at arbejde med.
Ja, fordi det er jo der, hvor, hvad skal man sige, nede ved det absolutte nulpunkt, det er jo der, hvor atomer sådan set holder op med at bevæge sig.
Ja.
Altså, temperatur er, at atomer står og svinger og bevæger sig hele tiden.
Ja.
Når de holder op med det, så er der ikke længere nogen temperatur. Altså,
nej.
Så er det simpelthen nulpunktet.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og dernede, som man siger, altså, der kan det næsten, ja, det står nærmest stille.
Ja.
Altså, det er en meget, meget underlig.
Ja.
Og næsten, man kan næsten ikke forestille sig den, skal man sige, atomare tilstand.
Nej, og der er total orden dernede, der er præcist. Ja.
Ja. Og så, hvad skal man sige, men det der med at tage springet fra egentlig at være teoretiker til også at skulle til at rode med apparaturer og forsøg osv., det er et ret stort spring, er det ikke?
Jo, det er så. Men der har det så altid, altså siden jeg var barn, har jeg elsket at bygge. Og det var sådan noget med bygge med Lego-klodser og bygge med træ, og det gjorde jeg hele tiden.
Ja.
Og det med sådan at arbejde med, vil kreere noget ved at bygge og arbejde med værktøjer osv., Det var noget, der faldt naturligt for mig. Men altså, det er klart, det var et fuldstændig andet forskningsfelt, ikke? Hvor jeg så har arbejdet med elektroner i enkeltkrystaller i Aarhus, ikke? Og ved sådan nogle relativistiske, meget høje energier. Og så går man helt ned i den anden ende af energiskalaen, ned til nogle meget, meget lave energier, meget kold, eller lave temperaturer, meget koldt. Og det var nogle helt andre teknikker, jeg skulle til at lære og arbejde med laser og alle sådan nogle gode ting. Så det var en kæmpe, ligesom læringsperiode, jeg skulle ind i. Men altså, jeg er et meget nysgerrigt menneske, så det var noget, jeg virkelig nød.
Ja, altså bare selve det der med at kaste sig over noget nyt, og sige, nu skal jeg også mestre det.
Ja.
Ja. Men det her med overhovedet fysik og beskæftige sig med fysik professionelt, er det noget, du har tænkt på langt, langt tilbage i din tilværelse, eller kom det bare sådan?
Nej, det var det faktisk ikke. Altså, Jeg vil sige, det som barn, som jeg blev bidt af, det var faktisk det, der i gamle dage hed regning, og så blev det så til matematik. Og det tror jeg meget også var, at jeg havde en fantastisk matematiklærer i folkeskolen. Jeg beholdt den samme lærer fra første og helt op igennem 9. klasse. Og det er sådan noget, altså han startede ud der i små klasser med sådan at bruge meget grafiske måder og visuelle måder at illustrere regnebegreber på.
Det er tilbage i Vejle?
Det er helt altså tilbage i Vejle, ja. Nemlig på Søndermarksskolen, hvor jeg faktisk var i, faktisk lige her i juni.
Okay.
Og jeg mødtes med, de har lavet et nyt videnskabscenter, som vi måske kan snakke mere om, men altså de har lavet et nyt videnskabscenter. Eleverne, de viste deres nye center, de viste mig deres forsøg helt altså fra 3. klasse op til 9. klasse, og faktisk så var min gamle matematiklærer der også.
Fantastisk.
Ja, så det var virkelig sjovt. Men det var netop helt tilbage i Vejle, ikke, at det at have en fantastisk lærer, altså det gør en enorm forskel. Ja. Det kan man slet ikke. Altså det er virkelig værdifuldt.
Ja. Så det der med at komme ind i fysikken, det er vel også noget med, at det der matematikken begynder at betyde noget virkeligt. Man kan regne sig frem til, hvordan ting hænger sammen og så videre. Det er ikke bare om at summe og sige tal.
Nej. Selve min interesse i fysik, vil jeg sige, den begyndte i gymnasiet, hvor jeg havde altså virkelig god undervisning. Og det vil jeg sige, det er noget, som Danmark gør virkelig godt, at de gymnasielærer, vi havde, de var højt uddannede, ikke? Altså, de kommer med universitetsuddannelser i de fag, som de underviser. Ja. Og det blev virkelig spændende, altså både i fysik og matematik og kemi og biologi og det hele, og også i øvrigt dansk og så videre. Det blev meget fascinerende.
Ja.
Da jeg så tog på universitetet, så begyndte jeg så at læse matematik og fysik, og der troede jeg faktisk i første omgang, at jeg ville læse matematik. Og det var igen, fordi vi havde en fantastisk forelæser i vores altså matematikforelæsninger.
Ja.
Og han ligesom gav baggrunden, fortalte den historiske baggrund for de begreber, han introducerede. Så vi fik en fornemmelse af de gamle matematikere, der arbejdede med det som Cauchy og så videre, og hvad deres, ligesom deres intuition var for at lave de der begreber. Og det gør det hele meget levende, ikke? Og det, jeg troede så først, at jeg ville læse matematik, indtil vi begyndte at få kvantemekanik.
Aha.
Og der var jeg ligesom solgt på fysikken. Det var virkelig fascinerende.
Ja. Jeg synes egentlig lige, at vi skal prøve at forklare kvantemekanik. Fordi for de fleste af os, der står det nemlig som, jamen vi ved godt, at det er sådan Niels Bohrs kæmpe store bidrag til fysikken og til verden. Og kvantemekanik ud af det er vokset, det at vi overhovedet kan have mikroprocessorer osv. Men hvad det egentlig drejer sig om, er sådan ret svært for de fleste lægemænd at forholde sig til.
Ja.
Altså hvordan vil du forklare, hvad handler det egentlig om?
Ja, altså i kvantemekanikken, der er vi er sådan vant til i den klassiske fysik, ikke, når vi arbejder med sådan makroskopiske ting, at de har ligesom, de er et bestemt sted i rummet. Altså jeg kan se for eksempel, at min flaske vand, den står her på bordet, den er netop lige her, og den bevæger sig ikke, den har ikke nogen hastighed, den står stille. Men når man så begynder at kigge mere sådan mikroskopisk og faktisk ned på atomart niveau, så skal man til at bruge de der love fra kvantemekanikken. Og hvad man så opdager, det er, at sådan nogle atomer og elektroner i atomer osv., de har ikke sådan helt bestemt, typisk så har de ikke en bestemt position. De kan være derovre, og de kan faktisk også være derovre på samme tid. Og det er kun, hvis man laver en måling af deres position, at man faktisk tvinger dem til at lave en beslutning.
Ja.
Er jeg her, eller er jeg der? Og man kan så faktisk godt have en situation, for eksempel hvis man laver en måling på den elektron, at den er et bestemt sted. Men så lige pludselig, så er hastigheden fuldstændig ubestemt.
Jamen det er noget med, at man kan sige, at elektronerne farer jo sådan set rundt om atomkernen.
Ja.
Og man kan bestemme enten deres position eller deres hastighed.
Ja.
Men ikke begge dele nøjagtigt samtidig.
Nej, præcist.
Og elektronerne kan jo så også optræde, altså som man snakker om partikelbølger.
Ja.
Altså, vi forestiller os dem ofte som bare en partikel, der snor rundt en lille bold. Men de kan også ses som bølger.
Ja.
Og kan sådan set netop, det kommer ind på, hvordan man måler på dem, hvad de er.
Ja. Ja.
Og det er jo sådan, altså det er jo vildt kontraintuitivt, at der eksisterer noget, man ikke helt kan sige, hvad er altså
ja.
i dets natur.
Ja. Ja, præcis. Det er meget, som du siger, counterintuitivt og fascinerende.
Ja.
Ja. Og de så har den der, sådan en elektron, altså hvis man, der var det der gamle klassiske eksperiment, hvor man har sådan en skærm med to slits i, og så sender man en elektron ind imod skærmen. Og så faktisk, sådan en klasse, så vil man sige, okay, enten så går elektronen igennem det ene, den ene slit, det ene hul, eller igennem det andet, altså enten eller.
Ja.
Men i kvantemekanikken, der kan faktisk godt gå igennem begge huller på en gang. Og så når man så kigger, hvor rammer den bag på skærmen, ja, okay, så vil den ramme et bestemt sted.
Mm.
Men det er så, fordi man laver en måling, fordi den rammer faktisk mange steder på skærmen på en gang, og den vil lave sådan nogle interferensmønster, sådan nogle, hvis det er slits, man har, så laver den nogle striber, så man ved, på striberne, der kan man finde den med en vis sandsynlighed, indimellem overhovedet ikke. Næste stribe, ja, med en vis sandsynlighed, osv.
Ja.
Og det er underligt.
Jamen, altså, kan man sige, at man faktisk ikke sådan helt intuitivt kan forstå det her, men at man netop skal regne på det, altså man skal bruge den her kvantemekanik og de regler, der ligesom er der. Det er meget svært at fatte sådan netop intuitivt. Nå, jamen, det er klart, den både er det ene og det andet, og kan være forskellige steder på samme tid.
Og det tror jeg også, det var det, at jeg sådan ligesom har en meget matematisk, jeg kan godt lide matematik, og det tror jeg var også det, der ligesom, at beskrivelsesmåden af kvantemekanikken er meget matematisk, og det appellerede ligesom til mig. Jeg synes, det er utroligt, at man kunne bruge de der meget abstrakte matematiske begreber og faktisk beskrive noget, der i virkeligheden sker i naturen.
Ja.
Så det var meget fascinerende, og det der ligesom greb mig i fysikken.
Ja. Men så foretager du så det her spring, fordi du hører om, der tilbage i 90'erne, der er nogen, der er begyndt at lave sådan et Bose-Einstein-kondensat, som det hedder. Altså det her, hvor man køler atomer så langt ned, at de stort set ikke bevæger sig. Men,
ja, det var ikke i 99. Det er rigtigt. Nu skal jeg lige have overstallende rigtigt. Så du snakker om 99.
Ja, altså dengang, hvor du først hørte det, må være i 90'erne engang.
Ja, det var i 95, at de først så det Bose-Einstein-kondensat. Ja.
Ja. Og så, hvad skal man sige, hvordan får du så ideen til, at jamen, jeg vil prøve at skyde lys ind i det og bremse det?
Ja.
Den idé, synes jeg simpelthen er, hvordan foretager man det spring?
Okay, ja, det er også interessant, fordi hvis jeg lige kan gå lidt tilbage, så du begyndte med at snakke om lad os se en gang. Jo, jeg kom jo til USA med den tanke, ikke, at jeg ville lave kolde atomer.
Ja.
Og der var det faktisk, at det begyndte jeg så at bygge, og jeg byggede en opstilling, så vi kunne præcist kreere de her kolde atomer.
Mm.
Men samtidig så blev jeg også ved ligesom at lave teori. Jeg har holdt ved det. Jeg kan godt lide at gøre begge dele.
Ja.
Og når det virker bedst, så går det op i sådan en enhed, der er en synergi.
Ja.
Og der havde vi de her kolde atomer, så der i 95, der er der en gruppe i Colorado med Erik Cornell og Carl Wieman, som laver et Bose-Einstein-kondensat. Og de havde så fundet en metode, hvor de kunne køle endnu længere ned, end man kan med laser. Så det var fra mikro til nanokelvin, så det er nogle få millionedel til nogle få milliardedel grad over absolut nulpunkt.
Ja.
Og når man så kommer helt ned til de lave temperaturer, så kan man få sådan en gassky med mange atomer til at opføre sig meget underligt, lave sådan et kondensat, der betyder, at alle atomerne i den lille gassky danser i takt. De opfører sig fuldstændig ens, og de er i samme kvantetilstand. Det vil sige, at de faselåser.
Altså man kan forestille sig, at de vandrer som den nordkoreanske her, fuldstændig i takt.
Netop. Præcis. Og det var så noget, altså det var noget, der blev forudsagt i 80 år tidligere, ikke, af Einstein og Bose, og det blev så muligt at gøre, og det tænkte jeg, holdt da op. Det ville jeg kunne jeg godt tænke mig at få mine fingre i.
Ja.
Gik jeg så til ledelsen der på Roland, og så fik jeg dem så overbevist om, at det skulle vi altså...
Det skulle de kaste nogle penge efter.
Ja, det skulle kaste nogle penge efter.
Ja.
Og så var jeg så ude, så kontaktede så Erik Cornell, og han inviterede mig til at komme ud, og jeg sådan ligesom så deres opstilling.
Mm.
Men det, der var på det tidspunkt, at det var så nyt, at de vidste faktisk ikke, hvad deres kritiske parameter var. De fik det til at virke, men det var ikke klart præcist, var den parameter med den der værdi, hvad hvis vi nu skruede lidt på strømmen, eller...
Det er som om de hvad skal man sige, ved et held havde indstillet alt, så det virker.
Ja. Så selvfølgelig med sådan, hvad skal man sige, meget tænkning og gået ind i det, men der var et stort usikkerhedsmoment, altså hvordan, hvad er faktisk de kritiske parametre? Og det betød så også på det tidspunkt, at man sådan faktisk kunne falde i, man faldt i hullerne selv, for der var ikke sådan en recipe for, hvordan altså man kunne, en opskrift på, hvordan man skulle gøre det. Men det var så også det, der var spændende, ikke? Og så var vi jo så i konkurrence med masser af grupper i verden, for der var mange, der virkelig altså gerne ville begynde at lave det der.
Ja.
Og der var faktisk også, nu nævnte jeg det der med Roland, altså faktisk så ansøgte på det tidspunkt fra det der svarer, altså National Science Foundation derover. Og der fik jeg 5 referee reports, bedømmere tilbage, som selvfølgelig er anonyme, men der tilbage, der sagde, ej, men altså, hun er jo teoretiker, og hun har jo arbejdet et helt andet felt og lavet Bose Einstein-kondensater. Det er jo virkelig, virkelig svært. Det kan hun ikke. Og der var det så, jeg gik til ledelsen der på Aarhus og sagde, hey, kan I ikke give mig nogle penge, så jeg kan lave det her? Det gjorde de så.
Er det også sådan noget, der, hvad skal man sige, der får dig til at slå til, hvis nogen siger, det kan nok ikke lade sig gøre?
Ja, det tror jeg. Ja. Jeg kan godt lide udfordringer. Ja. Og der var det var i det må have været i omkring 1. maj. Det var i maj 96, og vi fik vores første kondensator i juni 97, og der slog vi faktisk alle. Så det var sådan en
yes oplevelse.
Yes, exactly.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og fysikeren Lene Hav, professor ved Harvard University i USA.
Ja, så grunden til, at jeg fortæller det, er ikke så meget ligesom at booste mit eget horn, men ligesom at fortælle det til unge mennesker, som starter ud, ikke, at hvis folk fortæller, at det er umuligt, jamen okay, det kan godt være, det er umuligt, men hvis du selv har den overbevisning, at det er muligt, jamen altså så klø på og ja. Lad være at give op.
Ja. Jamen altså, er der, hvad skal man sige, det skal man vel have for at komme langt i forskning, det der.
Ja.
Man skal simpelthen ville, og man skal også tro på, jamen det kan godt være, det lyder svært, men vi prøver sgu.
Ja, helt sikkert.
Men da du så stod med det her kondensat, og på det tidspunkt var ambitionen jo egentlig bare, vi skal se, om vi kan lave det her. Og hvad er konditionerne for det? Kan vi lave en opskrift på det? Det her med ideen til så at skyde lys ind i det, hvor kommer den fra?
Ja, der var det så, da vi så fik lavet det her kondensat, så... Altså, der var ingen, der vidste, hvad deres egenskaber var. Og altså, det var derfor, jeg ville have mine hænder på det, og så begyndte at probe det, ikke? Og jeg kan godt ligesom lige at... Altså, ikke være for forsigtig. Så jeg kan godt ligesom lige at skyde noget på det, og gøre det så hårdt, at det er lige før, det falder fra hinanden. Men selvfølgelig, du vil ikke ødelægge dem, altså, giv det et godt skub. Tune for maximum smoke.
Mm-hmm, ja.
og vi begyndte så at sende laserstråler ind, og vi har sådan nogle glasvinduer på vores vakuumkammer, og der kunne vi så sende laserstråler ind igennem og ramme kondensatet. Og vi gjorde det med det, der hedder resonans laserlys, og det betyder, at laserlyset har en farve eller en bølgelængde, der svarer til en karakteristisk frekvens af atomet. Det svarer til forskellen mellem to energiniveauer i atomet.
I virkeligheden skal vi nok stoppe op her og prøve at forklare egentlig, hvordan den her opstilling ser ud. Altså, du har et kammer, hvor du har natriumatomer,
ja.
Så vidt jeg ved.
Ja.
Og det er dem, der ligesom er kølet så langt ned, at de står stort set stille.
Ja.
Og så skyder du noget lys ind, og når man bruger laser, så er det jo netop det er jo lys med én bølgelængde.
Mm-hmm.
Altså, og de kører også, og man skal sige, de fotoner, de lyskvanter, kører også ligesom i takt, når det er en laser.
Ja.
Og så skyder du noget ind, der hvis bølgelængde eller hvis frekvens passer lige præcis med et natriumatom, hvis en... Ja, hvordan er det, hvis en elektron går fra en bane til en anden, så vil den simpelthen udsende lige præcis det samme slags lys?
Ja.
Okay.
Ja. Og det, hvis man så sender en laser ind, så hvis elektronen er i sin grundtilstand, det vil sige den laveste energitilstand, der er tilladt elektronen med kvantemekanikkens principper, fordi ifølge kvantemekanikken, og det var det, vi lærte fra Niels Bohr, ikke, at et elektron kan kun være i nogle meget bestemte energi, eller have nogle meget bestemte energier, og som du siger, nogle meget bestemte baner. Og hvis elektronen så er i sin laveste energitilstand, hvad den sådan typisk er ved rumtemperatur, og specielt ved vores lave temperatur, og hvis vi så rammer det med sådan et atom med en laser, så vil elektronen hoppe op til et højere energiniveau, hvis bølgelængden eller frekvensen af den laser er korrekt. Og det svarer til, at den laser skal have en frekvens, der svarer til en frekvensafstand i atomet, der svarer til afstanden mellem to energiniveauer. Så hopper elektronen op og bliver exciteret. Og så vil den så lidt senere, i løbet af en milliardedel sekund, så vil elektronen faktisk falde tilbage til grundtilstanden, og så sender elektronen så lys ud. Men det kan så være lys i hvilken som helst retning, hvor imod en laser, alt lys kommer i en meget bestemt retning. Mm. Og alt i alt sker der så det, at man tager energi, lys ud af laseren, og så sender man det ud i andre retninger. Så det er det, der hedder fluorescens, og så faktisk atomskyen, den lyser gul, når vi rammer det med en laser.
Det står simpelthen og gløder, der som du lyder en lille sol.
Ja, nemlig. Og hvis man så kigger på, så kan man så sige, at man absorberer energi ud af laseren. Og folk sagde til mig, jamen altså, hvordan kan du overhovedet tænk på at bruge sådan en resonant laserlys, det er alt for kraftigt. Du vil jo opvarme atomskyen, og så vil det hele blæse fra hinanden. Og det er også rigtigt, at det gør den faktisk, men det er jo det, jeg godt kunne lide, ikke? At virkelig give den et ordentligt bang der, og så se, hvad der sker. Og hvis man ellers fotograferer hurtigt nok, efter man har sendt laserlyset ind, jamen så kan atomerne ikke rigtig nå at flytte sig, så kan man godt nå at se noget. Og det er sådan ret voldsomme ting.
Jeg går ud fra, at I var gået ud af lokalet, og var et andet sted, den skete.
Ja, okay, så farligt er det heller ikke, men altså for sådan nogle kolde atomer, da er det, de kan ikke lide det. Det er altså ligesom sådan en bull in a china shop, at der blæser atomerne simpelthen fra hinanden og varmer op meget langt væk fra de der... meget kold temperatur. Og så var det så altså, mens vi var i gang med de der forsøg, så var det, vi begyndte at diskutere, og jeg diskuterede med kolleger, og vi kom til at tænke på og regne på, jamen hold da op, hvis vi nu har ikke bare én sådan resonant laser, men faktisk har endnu en laser, der svarer til, der har en anden frekvens, en anden farve, der svarer til en energiforskel mellem to andre energiniveauer. Faktisk således, at hvis vi snakker om den første laser, den går, lad os kalde grundtilstanden tilstand 1, den går så fra 1 til det, vi normalt kalder 3.
Ja.
Fordi den nummer 2 laser, den går så fra en anden lavt liggende, men forskellig energitilstand, som vi nu vil kalde 2, og så op til den samme 3. tredje øvre energiniveau, der ligger så meget højere i energi. Fordi det, der kan vi så begynde virkelig at spille med kvantemekanikken. Fordi som jeg sagde, normalt så vil vi så absorbere ud af vores laser, hvis vi kun har den ene laser tilstedeværende. Men hvis vi har to, så lige pludselig så kan elektronen ikke rigtig finde ud af det, fordi elektronen kan godt i kvantemekanikken være i begge tilstande, et og to på samme tid. Og så vil den så absorbere fra begge lasere på samme tid. Men... Hvis den der såkaldte superpositionstilstand for elektronen, hvor den er i begge tilstande på en gang, hvis den ligesom er helt rigtig, så kan man få de to absorptionsveje til fuldstændig at cancellere, således at der faktisk ikke er absorption for nogen af tilstandene. Og det svarer sig faktisk til det der interferensfænomen, jeg beskrev før, at når vi sender en elektron eller en bølge ind imod en skærm med to slits, så over på skærmen, så er der nogen, der bliver der konstruktiv interferens, hvor elektronen kan være, og så nogle sorte striber, det vi kalder destruktiv interferens, hvor elektronen absolut ikke kan være.
Ja.
Og det svarer sig til, at vi har lavet en sort stribe op i vores øvre tilstand, således at der ikke er absorption fra nogen af de to lasere. Og det, der i virkeligheden betyder, det er så, at lige pludselig, så kan vi sende... Vores første, hvis vi først illuminerer skyen med den nummer to laser, som jeg snakkede om, den mellem to og tre tilstandene, den vi kalder normal kontrol- eller koblingslaseren, den vil sammen med atomerne, dem vil ændre atomernes optiske egenskaber, så lidt, når vi nu sender en lyspuls ind, der har den rigtige frekvens, der er mellem 1 og 3, så vil den lyspuls lige pludselig, i stedet for at blive absorberet, kan faktisk gå igennem skyen. Det er faktisk ligesom at få lys igennem en mur, og på samme tid vil den også bremses ned meget, meget kraftigt. Og lyset bremses ned, og der kunne vi så begynde at bremse lyset ned en lille smule, og så blev det sådan til mere og mere, og da vi så fik det bremset ned til cykelrytterfart, så tænkte vi, okay...
17 meter i sekundet, ikke?
Ja, 17 meter i sekundet. Nu er det tid til at publicere.
Ja. Det er sådan en cykelrytter på EPO, ja. Det der 17 meter.
Ja. Ja. Men det er faktisk så... Jeg havde en graduate student på det der tidspunkt, og han prøvekørte det på sin racercykel.
Ja.
Okay. Han var sådan en meget ivrig cyklist.
Han kørte med lyshastighed.
Ja.
Meget godt klart. Men det vil sige, at det var noget, I egentlig havde siddet og regnet netop kvantemekanisk på.
Mm-hmm.
Og det var ikke noget, der sådan lige var oplagt for alle mulige at prøve derude i verden.
Nej.
Altså,
nej.
Det kræver en snirklet fantasi på en eller anden måde, at tænke, det her, det må sgu kunne lade sig gøre.
Ja.
Altså,
Så det var også, vi vidste jo ikke, om der var andre, der arbejdede på det, vel? Og så er det så spørgsmålet, altså, det var sådan ligesom, at jeg ville, på det tidspunkt, hvor vi havde det ned på human hastighed, så noget man, for vi ved alle sammen, der er ikke noget, der går hurtigere end lyset.
Nej.
Og det er sådan en ufattelig høj hastighed, ikke? 300.000 kilometer i sekundet.
Ja.
Og når vi så begynder at kunne slå lyset på en cykel, jamen okay, så er det tid til at publicere, ikke? For så er vi nedbremset, det er sådan med en faktor 20 millioner.
Ja.
Og det er sådan, hvad jeg skriver op, synes jeg.
Ja, det sjove er jo også det der med, at hvad skal man sige, lyshastigheden er jo altså konstant på en eller anden måde. Ikke? Og så pludselig, så tager man den og gør den faktisk anderledes.
Ja.
Altså det er vældig specielt. Ikke?
Ja.
Og jamen, det var Nature, I sendte det til.
Ja.
Hvad var den første reaktion? Altså var der nogen, der ikke troede på det? Eller?
Altså, der er jo alle mulige interessante kommentarer, fordi når det er så dramatisk, så er der i hvert fald folk, man skal overbevise. Men de der, som skrev for Nature, altså der kan jeg faktisk huske det, det var til Thanksgiving. Det må jo være Thanksgiving der i 1998, for der havde vi indsendt til Nature der i oktober. Og der skulle jeg ned og besøge mine venner i New Jersey til Thanksgiving. Det er jo sådan en kæmpe holiday, der faktisk er større end julen i USA.
Ja, det er lige så stort som vores jul herhjemme.
Ja, ja. Og jeg gik og kiggede på det. Det var dengang, vi sendte fax, og jeg vidste, at bedømmelsen ville komme fra Nature den dag. Og jeg gik og kiggede på faxmaskinen, og okay, der er stadigvæk noget, Og så til sidst var jeg nødt til at køre til New Jersey, så havde vi vagter på der på Roland, og jeg fik så ham til ligesom at kunne faxe ned til min venners mor der. Så.
Ja.
Og jeg ringede så tilbage til vagten på tur ned til New Jersey, nej, det var stadigvæk ikke kommet. Og så kommer jeg så ned til mine venner der til Thanksgiving, og der er ikke nogen, der siger noget, der er noget, der er kommet. Og så lige pludselig sådan langt hen ad aften. Oh, by the way, there was a fax for you that came. It's like, oh my god, why didn't you say anything? Så går jeg så om, for jeg skal lige have ro til at læse det, og så var de altså virkelig positive, og det ved man jo ikke altså, hvad reaktionen ville være, så det var virkelig spændende.
Så det gik også hurtigt med at få det publiceret i virkeligheden?
Ja, det gjorde så.
Jamen, hvad skete der så? Var der mange andre, der tog det her op? Eller hvordan har det været?
Ja, der vil jeg sige, der eksploderede feltet, ikke? For det var, alle ville så prøve at lave, altså bremse lyset ned og prøve at bremse lyset ned i alle mulige forskellige materialer. Og det er jo så utroligt spændende, altså det er jo sådan noget, man gerne vil have, at der sker. Fordi så er det så, at man ligesom har noget nyt, og så begynder alle at tænke på, okay, hvordan kunne jeg bruge det her til at gøre noget spændende, ikke? Og måske gøre det i et andet medium, og så presse grænserne ligesom fra det. Så det var virkelig spændende.
Men det handler om på sådan et tidspunkt her, der er det jo heller ikke, at man sidder og tænker, kan jeg vide, hvad vi kan bruge det til? Måske vi kan lave kvantecomputer. Altså man tænker vel over, hvad netop hvad er det, der foregår? Altså, er der noget i naturen, vi ligesom kan udforske ved, ja. Ved simpelthen at lave de her kondensater og prøve at bremse lyset på forskellige måder og så videre, for simpelthen at lære om, hvad kan man med det her ja. Overhovedet?
Ja, for der er det ligesom, at det drev du utrolig meget af nysgerrighed, ikke? Altså, det er sådan et helt nyt system, og man er i et helt nyt område i naturen. Og det kan jeg huske altså lige så tydeligt, at man sad der. Altså selvfølgelig sker det midt om natten, ikke klokken 4.
Det gør sådan noget altid.
Det gør, ja. Og så sidder man der og tænker, hold da op. Nu sidder man her, og der er ikke nogen, der har været på det her sted i naturen overhovedet før. Og det er sådan en helt utrolig fornemmelse. Og der er selvfølgelig gået så meget hårdt arbejde og så mange timer. Også frustration, ikke? Hvor ting ikke virker, og man prøver at finde, at ting går i stykker, og det er så fuldstændig glemt, altså på det tidspunkt. Det er sådan det hele værd.
Ja. Altså jeg kan huske, at jeg var over og se det laboratorium der i 99. Altså det er også ret imponerende, når man kommer ind. Altså det ligner virkelig sådan et kæmpestort maskinværksted, ikke?
Ja.
Altså, ja. Der er sådan den der opstilling med alle mulige, altså alt muligt apparatur, og meget af det ser jo sådan lidt, jamen det er lidt rigget til, ikke? Altså ja. Det er ikke sådan meget, meget strømlignet nødvendigvis. Nej. Altså meget af det har jo også simpelthen stået og lavet selv, ikke?
Ja, det har vi. Det er designet selv og lavet selv, eller fået det lavet i maskinværkstedet specielt, ikke? Det er ikke sådan noget, man kan købe fra et lager et eller andet sted. Men der er det så også, altså når man gør det første gang, altså man har en plan, ikke? Og så kan man godt stille det fint op. Mm. Men så når man så begynder, og det er jo det, der er spændende, ikke? Når man så ligesom går efter én ting, og så begynder, og så skal man så holde øjne og ører åbne, fordi hvis man ser noget, som man ikke lige havde regnet med, så skal man ikke tænke, hold da op, nu må jeg hellere stoppe, for det virker ikke. Det kan faktisk være, det er noget, et helt nyt fænomen.
Ja.
Og der skal man så helst kende sin opstilling så godt, at man ligesom, mens man kører, kan gå hen og åbne det og skifte en kapacitor ud, og så få det til at virke i et område på nogle parametre, som man ikke lige havde designet det for, men man kan hurtigt skifte det ud og ja. Rigge det til.
Ja, så meget af det ligger i virkeligheden også i at være en skide god håndværker til at lave de her aggregater, der skal til.
Ja, simpelthen. Og så kende alt i sin opstilling, om det er elektronik, eller det er altså det hele.
Ja, i virkeligheden er det jo meget, meget, altså du skal være enormt bredt funderet for at kunne lave de her ting.
Ja.
Det er ikke bare sådan lige at kende en lille bitte del af, af verden, vel?
Nej, for altså. så kan man ikke ligesom gå ind og gå efter nogle nye effekter, hvis man ikke ligesom, hvis der er noget af det, der er en black box, så kan man ikke, altså man skal ligesom kende det hele.
Ja.
Og det er jo også så igen ligesom, det er naturligt, hvis man er en nysgerrig person, ikke? At man ligesom vil kende det hele.
Ja.
Så, ja.
Men hvad var så tankerne for dig bagefter? Altså nu har vi gjort det her, og hvordan vil du så videre med det? Altså vil du bremse det længere ned, eller hvad var tankerne?
Ja, det vi så kunne se, og også altså teoretisk gav mening, var, at vi kunne fuldstændig styre lyshastigheden med den her kontrollaser, som jeg snakkede om. For hvis vi bare ændrer dens intensitet en lille smule, sænker intensiteten, så vil lyset gå langsommere. Hvis vi hæver intensiteten, så vil det gå hurtigere. Så og det, jeg også skal sige, det er, at vores atomskyer, de der meget kolde atomskyer, kondensater, de er meget, meget små. De er kun sådan 0,1 millimeter.
Okay, ja.
Og de har sådan 5-10 millioner atomer i dem. Vores lyspuls, ja, de er sådan typisk sådan nogle få milliontedel sekund lange. Og det betyder, at hvis jeg ganger en milliontedel sekund, som ikke er ret lang tid, men ganger det med lyshastigheden, de der 300.000 km i sekundet, så får man faktisk meget hurtigt en lyspuls, der er sådan cirka en kilometer lang.
Mm.
Så lyspulsen, den er en kilometer lang, før den går ind i vores kondensat, og den går med den der meget høje hastighed. Ja. Og så begynder den så, forenden, den begynder så at gå ind i kondensatet, og den begynder at bremse ned. Men bagenden, den er jo en kilometer hurtigt. Væk, og den er stadigvæk går meget hurtigt. Så den begynder så at indhale forenden, og hele lyspulsen, mens den bremser ned, så presses den sammen.
Ja.
Og den presses lige så meget sammen, som den bremses ned, så det betyder, at den ender med at bare være sådan en, for de laveste hastigheder, vi har sådan 0,015 millimeter. Så den er mindre end vores atomsky, og det betyder, at den er fuldstændig indhold i atomskyen, og så går den sådan meget langsomt afsted, og så når den når bagenden af kondensatet, så begynder forenden at accelerere op, og trækker sig væk fra bagenden, så lyspulsen den trækker sig helt ud igen og bliver en kilometer lang igen, og så er den tilbage til sin høje hastighed.
Ja. Hvordan skal man egentlig overhovedet tænke på lys? Altså lys er altså elektromagnetisk stråling,
mm-hmm.
Så det er energi, simpelthen,
ja. Ja.
Som altså svinger i en bestemt, hvad det hedder, altså det har en vis frekvens, det vil sige, hvor mange bølgetoppe det har per sekund, og så videre, så videre. Men hvordan skal vi, ja, altså når man sidder og funderer over, hvad fanden er lysets natur, hvordan skal man egentlig forstå det? Hvordan tænker du på det?
Ja, altså det, jeg tænker på det som et svingende elektromagnetisk felt, som du faktisk sagde. Og hvis jeg står sådan, hvis der er et sted i rummet, hvor jeg er, så vil det netop, hvis vi fokuserer på det elektriske felt, det vil svinge frem og tilbage, så har det en retning og er stort, og så bliver det mindre og mindre og mindre, og så begynder det at gå i den anden retning. Og sådan et elektrisk felt, det kan begynde at trække i en elektron, fordi en elektron har en elektrisk ladning. Og det er den måde, at en laser vekselvirker med et atom på, det er faktisk, at den begynder at trække i elektronen og får den til at vibrere.
Mm-hmm.
Og hvis frekvensen af laseren er... Vi kan tænke på elektronen, den er bundet i atomet til kernen. Vi kan godt tænke på, at den elektron er ligesom bundet ind som en lille fjeder.
Mm.
Og vi ved, at hvis vi sådan skubber til... Det kan være sådan en optimist for eksempel, ikke? Hvis vi skubber til den, så vil den stå og svinge med sin egen frekvens frem og tilbage. Og hvis den laser har, den svinger med sit elektriske felt med samme frekvens, så kan man virkelig få gang i den her fjeder. Og få den, man behøver faktisk et meget lille elektrisk felt, eller meget lidt, et meget, meget lille elektrisk felt, for faktisk at få den her fjeder til rigtig at komme i svingning. Og det er det, der sker, når vi har en resonansbetingelse, at vi kan virkelig få den her elektron i gang. Så det er den måde, at at et elektromagnetisk felt eller en laservæksel virker med et atom på.
Men man kan vel også sige, altså når man siger lyskvanter, så er man igen i det der sådan partikelmode i virkeligheden.
Ja.
Altså så virker det virker som en partikel, men det er også en bølge, der er et felt.
Ja. Og det er sådan en, det er det vi kalder en foton. Og det er netop at sådan et lysfelt, altså jo højere det elektriske felt er, jo mere energi er der, eller jo mere energitæthed er der i det laserfelt eller lysfelt. Men hvis man sådan kigger på den samlede energi i lysfeltet, det kan kun komme i kvanter. Det kan kun komme i sådan nogle pakker, nogle fotoner. Så den kan have en foton af energi, en pakke af energi, eller to eller tre. Men den kan ikke ligesom have energier ind imellem.
Og det er ikke et kontinuert spektrum, det er simpelthen, det hopper. Det,
så energien, den skal have enten det energiniveau, eller det energiniveau, der svarer til en eller to fotoner. Så det er igen sådan en, man kan sige, partikel. Men man skal ikke tænke på en foton som noget, der har en bestemt position.
Nej.
Det er virkelig, at man tænker på, at nu har man den her lysbølge, og det er sådan en meget udbredt lysbølge, der ligesom er mange steder på én gang, ikke det her svingende felt. Og sådan en foton, det er en mængde energi, man putter ind i det her delokaliserede felt.
Mm.
Og så jo mere energi, man putter ind, jo mere vil det svinge. Ja. Men det er sådan en delokaliseret energikvant, der svarer til, at man eksisterer hele det her felt, som er mange steder på én gang.
Så skal jeg høre, hvor langt I er kommet med det her med at behandle lys og få det til at gøre mærkelige sager i Bose Einstein-koncentrat. Ja. Altså nu er I så helt nede på, at I faktisk kan stanse det og gemme det.
Ja,
så vidt jeg har forstået.
Ja.
Det må du lige forklare.
Okay. Ja, så det vi snakkede om før, det var, at når vi nedbremser lyset, så sammenpresses det også og bliver helt indeholdt i skyen. Og det, den lyspuls gør, det er, at den laver et lille aftryk i atomskyen. For det ændrer de ændrer tilstandene for elektronerne i atomet, hvor den lille lyspuls er. Så lyspulsen laver faktisk sådan et lille holografisk aftryk.
Mm.
Og vi snakker om også før, at jo lavere intensitetet i kontrollaseren er, jo langsomt går lyspulsen.
Ja.
Og så kan man så sige, jamen okay, hvad hvis man nu bringer den kontrollaserintensitet helt til nul, så man slukker for den? Jamen det er præcis, hvis man har allerede nedbremset lyset, det er sammenpresset, det er indholdt i atomskyen, og så pludselig så blokerer man for sin kontrollaser, jamen så går lyspulsen i stå, fuldstændig i stå, og den slukker faktisk for sig selv.
Mm.
Men indholdet af vej i lyspulsen er ikke tabt, for det er allerede imprintet i atomerne igennem det her lille holografiske aftryk. Og så bagefter, så kan vi så beslutte os til, okay, nu tager vi så vores blok væk, og så skinner vi kontrollaseren på atom, skyen igen, og så, ups, så har atomskyen al information til, at den kan få, så kan lyspulsen genopstå, og så fortsætter den bare, som om der ikke var noget, der var sket. Så vi kan stoppe og slukke for lyspulsen, og så starte den op igen. Så var det så, at vi kom til at tænke på, okay, hvad nu hvis vi gør noget andet? Og det vil sige, hvis vi nu sender kontrollaseren ind i en retning, og så lyspulsen ind i modsat retning, så kan man så sige, at elektroner, når vi så slukker for kontrollaseren, så vil det lille holografiske aftryk, det vil faktisk have fået et lille moment, et lille impuls, et lille skub af de her fotoner, som de har dels absorberet for vores lyspuls, og så sendt ud i vores kontrollaser. Mm. Så det lille aftryk, det får et lille skub, og det begynder så at bevæge sig meget, meget langsomt. Det vi så laver ude i det aftryk, det begynder så at bevæge sig, det flytter sig ud af kondensatet. Og der kan vi så fotografere det faktisk. Og det vi kan fotografere, det er, at vi har skabt fra den laserpuls, vi har nedbremset, sammenpresset og slukket for, den lyspuls har vi nu lavet om til et stofaftryk, som er en fuldstændig tro kopi af den lyspuls, vi har slukket for. Så nu har vi lavet lys om til et stofaftryk, så nu har vi lys i stofform. Og det er den her fuldstændig samme facon, informationsindhold, som den lyspuls, vi havde før, og vi kan fotografere den.
Men når du siger stofaftryk, altså i hvilket stof, hvor sidder den henne?
Det er en lille sky af atomer.
Og inde i kondensatet?
Den har flyttet sig ud af kondensatet, så okay. Derfor så kan vi fotografere den.
Så den er i fri luft?
Ja, den er i fri luft. Og den har sådan for vores typiske eksperimentelle parametre, men der har den sådan en lille boomerang-form. Ja.
Fantastisk.
Og det er fordi faktisk lyspulsen, da vi slukkede for den, den havde en boomerang-form, fordi når den kommer ind i atomskyen, så vil den nedbremses, den kommer ind med sådan en flad front, og så nedbremses den mest langs centerlinjen af atomskyen, fordi det er der atomtætheden er højst. Så lyspulsen selv får en boomerang-form, og når vi så slukker for den og får vores stofaftryk, jamen så er det præcis det stofaftryk har form som en boomerang, og det kan vi fotografere. Og så kan vi så også sige, jamen okay, hvis vi, og det er klart, så nu laver vi en måling på ved at tage et fotografi. Ja. Men lad os så sige, og det har vi snakket om før, jamen det ændrer så tilstanden ved, at man laver en måling på atomerne, ikke, ifølge kvantemekanikken. Så lad være at tage et fotografi. Bare lad den der stofkopi
køre.
Ja. Og så kunne vi jo så gøre det, at vi kan lave et andet kondensat, som slet ikke har set det første kondensat, hvor lyspulsen blev lavet om til et stofaftryk, så kan vi lave et andet kondensat, som er så langt derovre på den anden side af rummet, og så kan vi tage det stofaftryk og lade det gå ind i det nye kondensat, og så kan vi faktisk få lyspulsen til at opstå derovre. Så okay. Nu har vi slukket for den i et sted af rummet og fået den til at genopstå et helt andet sted i rummet.
Simpelthen den er transporteret derovre?
Ja. Ja. Og da vi sendte det ind,
ja.
der fik vi så igen referee og rapporter tilbage. Og da en af bedømmerne sagde, jamen, det sagde jeg til mig selv, altså det skrev han i sin rapport, det sagde jeg til mig selv, det er umuligt, det kan ikke lade sig gøre.
Mm.
Men nu har jeg så overbevist om, at det kan lade sig gøre. Så det var sådan en virkelig sjov rapport at få. Ikke? Og der var også mine kolleger på Harvard, der også sagde, jamen hvorfor ville du overhovedet prøve det eksperiment, for det skulle ikke virke.
Ja.
Så det har med at gøre, ikke, at man laver sådan et stofaftryk i et kondensat, og så det stofaftryk sammen med et andet kondensat med nogle helt andre atomer, og de to sæt atomer, de har aldrig set hinanden før, så hvordan kan de ligesom finde ud af sammen at få lyspulsen til at genopstå?
Ja.
Det er sådan meget mærkeligt, og der skal man ligesom have kvantemekanik, for at forklare det og vikle sin hjerne rundt om det problem, der skal man have ligesom kvantemekanikken ind på, så at sige, alle niveauer, og det var virkelig, virkelig sjovt, og det var sjovt at lave eksperimentet, men også lige så sjovt at tænke over, hvorfor virkede det egentlig?
Ja. Men da du selv fik ideen til det, var det sådan en intuitiv, sådan det her, det må kunne lade sig gøre på en eller anden måde, eller lad os prøve det. Altså, var du sådan overbevist med det samme om, det her kan man godt, eller var der sådan noget tvivl? Det ved man sgu ikke rigtigt.
Nej, jeg synes, vi føler os ret overbevist om, at det skulle virke. Jeg arbejdede meget sammen med min graduate student på det tidspunkt, Zachary Dodson, og vi havde rigtig mange gode diskussioner. Og vi følte os overbevist om, at det skulle virke det her.
Ja.
Og så er det klart, så virker det, og så skal man så forklare i publikationen, hvorfor det virker.
Ja.
Og der er det så, man så lige, altså okay, hvordan skal man så ligesom virkelig sin hjerne rundt om det, og hvorfor virker det egentlig, og så videre. Sådan,
ja. Jamen, det er jo virkelig, altså det er sådan lidt bagvendt, ikke? Det er sådan en observation, man gør, faktisk. Ja. Og så må man gå tilbage til, hvordan i helvede kan det her lade sig gøre? Ja. Hvordan skal man kunne beregne det? Hvordan skal ligningerne vise det her?
Ja, ja. Og det er klart, forud, så det jo, vi havde, altså det er en intuition, der er baseret på viden, men altså præcis, hvordan det sådan fungerer i hjernen, ja. Er faktisk, det er sådan lidt mystisk.
Ja. Men det er jo det der med, at intuition er nemlig ret, ret interessant.
Ja.
Det er jo, hvad skal man sige, det er jo hjernen nede under det bevidste lag, som faktisk har lavet nogle beregninger over, det her må kunne lade sig gøre med al den viden, den har om, i dit tilfælde, kvantemekanik og alt muligt andet.
Ja. Ja.
Og så kommer der den idé, det kan sgu nok lade sig gøre det her.
Ja.
Ja, det er ret fantastisk. Så skal man jo stille det her spørgsmål, altså som alle på et tidspunkt gør. Nå, jamen, hvad kan man så bruge det til? Fordi nu er folk vel efterhånden begyndt at tænke i, hvad kunne man bruge det her nye indblik i naturen til?
Ja. Og der har der så været altså også virkelig en interessant eksplosion i feltet, ikke? At hvor de virkelig begyndte at bruge det langsomme lys, det stoppede lys, the whole deal, til at gemme kvanteinformation. Altså hvis vi tænker på en computer, ikke? Så har der været utrolig meget interesse for kvantecomputere, for det er sådan en meget fantastisk, kraftig, ny måde at regne på, som kunne slå alle klassiske computere, hvis man kan lave en.
Mm.
Og det er klart, som i en computer, man skal have en måde at gemme informationen på. Og sådan langsomt at stoppe lys, det er helt oplagt en måde at gemme kvanteinformationen på. Som ved med klassisk information, som hvis du downloader noget på internettet, jamen så er det typisk information, der er indprintet i lys og bliver sendt afsted i optiske fibre.
Ja.
Ja. Og så kan man gøre det samme. Altså lys er virkelig godt til at flytte kvanteinformation omkring, altså faktisk i de der fotoner, som man kan indkode med sådan nogle kvantebits og sende det rundt i netværket. Og så når det så kommer til en knude i netværket, jamen så kan man lige have sådan en kold atomsky eller et kondensat, og så nedbremse og stoppe lyset, og så kan man gemme det der hologram, den kvanteinformation. Men det var ligesom det stoppede lys, men med det nye, hvor vi ligesom kan tage en stofkopi ud, så kan man faktisk også begynde at lave regneenheden, for en computer, den består af hukommelse og regneenhed, eller en processor.
Ja.
Så kan man også begynde at lave processoren. Fordi det vi så kan gøre, det er, at vi kan sige, at hvis vi har mere end én lyspuls, der kan være to lyspulser eller en hel masse, men lad os bare sige to lyspulser, der kommer ind, så laver vi dem begge om til stofaftryk. Og så kan nu, i stedet for bare at gemme dem, så kan vi begynde at føre dem sammen og lade dem vekselvirke. Lys vekselvirker ikke rigtigt. Men stof gør, det kan man, de atomer, de skubber til hinanden, og det kan man virkelig få til at vekselvirke.
Ja. Man kan forestille sig, hvad skal man sige, lys, det der med, det ikke vekselvirker, det er sådan lidt ligesom to genfærd, der bare går ind i hinanden. Fuldstændig.
Ja. Men når de står i stofaftryk, så kan de jo, det er sådan to klumper molekyler vokse, ikke? Da man begynder at sætte sammen, ikke? Og så kan den ene omformer den anden, og så kan man så trække dem fra hinanden igen, og så kan man så starte den ene lyspuls op igen, eller den anden, eller begge to.
Ja.
Og når man så kan begynde, så det der så sker, det er, at hvad der kommer ud i den ene kanal, vil jo så have været afhængig af, hvad der kom ind i den anden kanal, ikke? De to lyspulser, de begynder effektivt at vekselvirke med hinanden, og det så begynder man at kunne lave regning.
Ja.
Det kan man gøre med to lyspulser. Man kan faktisk også sende et helt tredimensionalt billede ind og gemme i meget komprimeret form i dit kondensat. Mm. Og så kan du have det der tredimensionelle mønster af kvanteinformation, begynder at vekselvirke med hinanden alt sammen i parallel, og så efter et stykke tid, så sender du det ud igen, læser du det ud igen. Og det er sådan en, hvor man begynder at snakke om faktisk nye paradigmer for udregning, hvor i stedet for at lave det sådan, hvor man kun lader to bits vekselvirke på en gang, hvor man faktisk lader en hel bunke bits vekselvirke på samme tid, ja. Det vil være en ny regnemåde, som ikke endnu
kan laves,
er blevet udviklet. Ja. Men det giver de her ting mulighed for også at gøre, og ligesom lave helt nye paradigmer for informationsbehandling.
Ja. Hvad er dine egne planer? Altså, fordi det er jo, jeg går ud fra, at det er sådan mere ingeniørtænkning og sådan noget, der beskæftiger sig med, hvordan kan vi egentlig lave kvantecomputere og så videre, men hvad står den på for dig nu? Altså?
Okay, ja. Så det er som jeg sagde før, jeg er jo et nysgerrigt menneske, så jeg hoppede jo fra det her teoretiske fasterfysik til kolde atomer og langsom lys. Og nu her på det sidste, der er jeg faktisk blevet utroligt interesseret i proteiner.
Okay. Biologi?
Ja.
Hey. Ja.
Det kom så faktisk af, at på Harvard, da jeg underviser, og jeg kunne begynde at se, at vores studenter, ja, sådan halvdelen, de begyndte at tage til Wall Street, når de bliver færdige. Så tænkte jeg, hold da op, hvilket spild.
Ja.
At halvdelen tager til Wall Street, så foreslog jeg så, at vi, altså, det der sådan kvikke unge mennesker, de vil have nogle gode problemer at arbejde på, noget, der virkelig betyder noget, ikke? Og så foreslog jeg så, at vi skulle altså der er et virkelig godt problem, som er global opvarmning, og vi kom væk fra de der fossil fuels, sådan carbon-baserede brændstoffer.
Ja.
Og jeg synes, vi skal undervise et energy science klasse. Og det sagde jeg så, hold op, det lyder godt, men så underviser du det. Okay. Og så endte jeg så op med det kursus. Og det, jeg vil gøre, jeg vil ikke give det som et oversigtskursus. Jeg vil tage nogle enkelte områder, som jeg så vil virkelig behandle i dybden. For jeg virkelig tror på, at når studenter lærer noget virkelig dybt, det er den måde, de kan være kreative på. Mm. For hvis du virkelig forstår noget i dybden, så ved du også, hvordan du begynder at bryde reglerne og lave noget, der er helt nyt. Fordi du forstår, hvordan det hænger sammen, og så ved du også, hvordan du kan bryde reglerne og komme ind i et helt nyt parameterområde. Og der valgte jeg så nogle få områder baseret på solenergi. Og som et af områderne vil jeg undervise i fotosyntesen. Fordi altså, hvis vi kigger på solceller, som jeg også har undervist, så er det fantastisk til at få lys, sollys ind, og så lave en elektrisk strøm. Men det er jo så, altså, vi er nødt til at have en måde at gemme den energi på, så når solen ikke skinner, vi også stadig kan få strøm. Og det har planterne jo faktisk fundet ud af, fordi de tager sollys ind, og så laver de det om til karbohydrater. Og så begyndte jeg så at undervise den her fotosyntese, og så kunne jeg se, hold da op, der er godt det er et fantastisk modulært system. Det er slet ikke noget, vi har lært om i skolen. Det er meget mere fascinerende, end man troede. Og der er nogle proteiner, nogle membranbundne proteiner, som faktisk specielt et, der kan lave elektrolyse. Fotosyntesen er faktisk meget ueffektiv. Den er kun effektiv med 0,1%, selv for sukkerrørsplanter, som ellers er gode. Men det her protein, som sidder i forenden af fotosynteseprocessen, den kan tage lys ind og splitte vand, så det er elektrolyse, med 64% effektivitet. Og så tænkte jeg, hold da op, lad os få fingrene i det her protein. For at lave en lang historie kort, det vi så på det sidste har fundet ud af, er, hvordan vi kan begynde at studere sådan nogle proteiner. Ikke bare det der, men andre proteiner på enkelt molekylniveau. Og det er jeg virkelig begejstret for. Men det er sådan omtrent, hvad jeg kan fortælle, for det er ikke publiceret endnu.
Ja, jeg ville personligt ønske, at du også havde lært at bremse tiden ned, fordi vi kunne godt have taget meget mere og fyldt det ind i et program. Men altså, tiden er desværre gået. Men jeg glæder mig til, at vi mødes om nogle år, og så snakker vi proteiner.
Okay.
Så Lene Hav, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Udsendelsen var produceret af Nette Birk, og jeg, Lone Frank, siger på genhør.
24 spørgsmål til professoren. er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.